Nga këndvështrimi mësuesës, kanë kaluar disa ditë që nga ekskursioni dhe ndërsa dikur habitesha nga sjellja mizore në nxënësve ndaj gëzimit, tani habitem nga mënyra se si ai pavarësisht dialektit arriti të bënte për vete. Habitem nga fakti se si në vetëm disa ditë këta nxënës kanë ndryshuar kaq shumë. Tashmë ata sillen me njëri tjetrin thua se janë vëllezër e motra, thua se 4 muajt e fundit nuk ka ndodhur kurrë. Atmosfera e klasës ka ndryshuar plotësisht. Këtë gjë e kam dëgjuar edhe nga mësuesit e tjerë. Gëzimi tashmë është pjesë e grupit. Nuk dëgjua falje të shprehure, as autokritika me goja me shkrim. Nuk bëm mbledhje me prindër e mësues, apo psikolog, thjesht pati ftesa për diskutime të qeshura për batuta e lojra koti fëmijësh.